ZOFA. Novice iz sveta znanosti.
Mariborska tovarna umetne inteligence. Slovenija je na razpisu skupnega podjetja za evropsko visoko zmogljivostno računalništvo, krajše EuroHPC, pridobila sredstva za izgradnjo novega superračunalnika. Superračunalnik bo deloval v okviru tako imenovane slovenske tovarne umetne inteligence, krajše SLIFE, gostil pa ga bo Arnesov novi podatkovni center v bližini hidroelektrarne Mariborski otok. Superračunalnik bo omogočal razvoj in optimizacijo modelov umetne inteligence, namenjen pa bo primarno industriji in tudi raziskovalnim institucijam. Razpisna prijava je nastala v okviru širšega interesnega konzorcija za tehnologije umetne inteligence, ki vključuje Arnes, Institut Jožef Štefan in Slovenske univerze. Na podobnem razpisu je Slovenija leta 2018 že pridobila sredstva za superračunalnik Vega, ki ga bo SLIFE zaradi večje računske moči v roku nekaj let postopoma zamenjala. Projekt predstavi direktor javnega zavoda Institut informacijskih znanosti IZUM, dr. Aleš Bošnjak, kjer med drugim upravljajo s knjižničnim sistemom COBIS in bazo raziskovalcev SIKRIS.
Ime sam Factory je mogoče za marsikoga malo ponesrečeno, ampak dejansko hočejo zatem poudariti, da to ne bo tak računalnik, na katerem bi nekaj permanentno bivalo in računalo, ampak zato bodo seveda odgovorni drugi sistemi, to bo pa neke vrste valilnica ali pravzaprav produkcija novih modelov umetne inteligence na vseh področjih. Se pravi, tu se bodo modeli umetne inteligence inštalirali in se potem optimizacija izvede in testiranje in tako dalje, in ko je ta faza zaključena, da je nek model optimalen, se ga seveda sname z njihovimi podatki vred in prenese na neko drugo lokacijo. Je pa res že Vega ena bila tudi delno gospodarstvo namenjena, dočim SLIFE pa predvsem gospodarstvo. Ne? Se pravi, računali se bodo modeli, ki jih tudi gospodarstvo potrebuje. Ne? Se pravi, ni prvenstveno raziskovalcem namenjeno.
Dr. Bošnjak razloži računske zmogljivosti novega superračunalnika.
Mi smo nekoč rekli, ko smo Vego zagnali v letu 2019, da je to okoli 40 tisoč laptopov ali pa osebnih računalnikov, tem, da smo privzeli, da vsak osebni računalnik ima 4 jedra. Ne? In zdaj po samem številu jeder je to okoli 16-krat več. Je pa ta primerjava zdaj mogoče malo manj, natančno zaradi tega, ker novi superračunalnik bo vseboval predvsem grafične procesorje. Ne? Se pravi, GPU-je za razliko od te Vege, ki pa je pretežno aritmetične procesorje imela v arhitekturi in zdaj ta pa seveda ne računa čist običajnih aritmetičnih operacij, ampak seveda grafične operacije, ki so bolj prilagojene umetni inteligenci. Ampak lahko rečemo, da okroglo približno recimo 16-krat več kot je velikost 40 tisočih laptopov, kar je recimo velikost Celja, če tako vzamemo. Se pravi, vsi osebni računalniki v Celju je bil prejšnji, zdaj pa je za 16-krat Celje. Ne?
Bošnjak doda, da bo novi superračunalnik ob polni obremenitvi porabil okoli 3-krat več energije kot trenutni sistem Vega. To pomeni moč okoli 6,5 MW oziroma toliko, kot je poraba dobrih 6 tisoč gospodinjstev. Eden izmed deklariranih ciljev tovarne SLIFE je sodelovanje raziskovalne in razvojne sfere. To v praksi pomeni povezovanje gospodarstva in javnega sektorja, saj bi gospodarstvo z uporabo storitev SLIFE razvilo izdelke, ki bi jih lahko uporabila javnost. Način dela v tovarni umetne inteligence ter integracijo proizvedenih modelov v podjetja naročnike predstavi Bošnjak.
po naših ocenah gospodarstvo v tem trenutku nima tako močnih strokovnjakov z področja umetne inteligence, da bi si lahko oni sami kreirali modele in jih nalagali na to tovarno umetne inteligence, pač pa bodo to zanje počeli raziskovalci. Ne? Se pravi, gospodarstvo bo izkazalo nek močni interes po nekem področju, raziskovalci bodo potem to razvili in ponudili te modele gospodarstvo. Ne? Se pravi, ti modeli bodo potem si predstavljamo izračunani in potem bodo seveda ti raziskovalci tudi strokovnjake v podjetju nekako pripravili ali pa naučili, kako te modele in kako umetno inteligenco uporabljati. Ne? Tako da tu bo šlo za en kup izobraževanja, ki ga bodo raziskovalci morali narediti v samem podjetju, ki bo to koristilo in seveda tudi podjetja bodo morala svoje procese temu malo prilagoditi. Tako da vsekakor bo prvi dostop in recimo sam razvoj bolj ali manj prepuščen raziskovalni sferi, ki bo pa tu morala tesno sodelovati z gospodarstvom. Ne?
SLIFE bo na voljo tako domačim kot tudi tujim podjetjem ter raziskovalkam, saj nastaja kot del evropskega ekosistema sorodnih superračunalnikov. Ker polovico sredstev za vzpostavitev tovarne zagotavlja Evropa, drugo polovico pa Slovenija, bo tudi računska moč enakomerno razporejena med domače in tuje odjemalce informacijskih storitev. Uporabo superračunalnika bo za evropski del odrejal EuroHPC, v Sloveniji pa bo dostop in vsebinske prioritete določal konzorci Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje SLINK. Dejan Valh iz zavoda Izum nam je v pisnem odgovoru potrdil, da bo konzorcij SLINK prioritetno listo vzpostavil na podlagi dostopnosti računskih virov. Na prednostno listo bi se uvrstila zagonska in mala podjetja, na to srednja, upoštevani pa bodo tudi drugi dejavniki, kot so inovativnost in razvojni ter tržni potencial projekta. Po njegovem mnenju bo uspeh odvisen tudi od možnih spodbud in subvencij za podjetja strani države. Z inštituta Jožef Štefan so nam sporočili, da s tovarno SLIFE pričakujejo hitrejši in preprostejši dostop do superračunalniških storitev. Manjši projekti bodo do infrastrukture dostopali v nekaj dneh, za večje pa bo dostop omogočen v manj kot dveh tednih. Javna infrastruktura bo pod določenimi pogoji na voljo brezplačno, zlasti raziskovalcem in razvojnim skupinam v zagonskih podjetjih ter malih in srednjih podjetjih. Za podjetja, ki že ponujajo produkte in storitve, ter za velika podjetja pa pravila še usklajujejo. Zanimalo nas je, kako bodo postavili cene storitev za odjemalce iz gospodarstva, pojasni Bošnjak.
Vsekakor bo sam dostop dražji kot je pri Vegi in ta cenik bo sigurno postavljen skupaj z gospodarsko zbornico, verjetno bodo podjetja dobila določene voucherje in tako dalje in tako dalje. Za raziskovalce bo zelo verjetno, torej ne bo plačljivo, ne, ali pa bo plačano strani države, za sveta gospodarski dostop bo pa zgodba drugačna.
Pri projektu SLIFE navajajo, da si za doseganje boljšega mednarodnega sodelovanja želijo čim bolj javno dostopne podatke, razloži Ariela Herček iz Arnesa.
Ker se znotraj vsega tega v bistvu moramo držati oziroma bi se naj držali načelo odprte znanosti, kar pomeni, da se držimo načelom fair, to pomeni, da so podatki, raziskovalni podatki, ki se jih proizvede, da so najdljivi, da so dostopni, da je omogočena interoperabilnost in pa množična uporaba teh podatkov. In na tak način bo v bistvu omogočeno, da bodo lahko podatki, ki so bili proizvedeni znotraj SLIFE-a, da se jih bo lahko uporabilo tudi v bistvu za druge za druge raziskave, naprimer, za drug razvoj. Je pa največja želja ravno to, da se odprta znanost in načela FAIR v bistvu prvič, bomo rekli, bolj zares, preveri tudi, kako funkcionira zadeva, ko jo postaviš neko okolje umetne inteligence.
Herček navaja, da si bodo tudi pri podatkih naročnikov iz zasebnega sektorja prizadevali za upoštevanje načel odprtega dostopa fair, vendar bodo za odločitev o zaščiti podatkov odgovorni prijavitelji projektov. Ti lahko vse, kar smatrajo kot intelektualno lastnino, vnaprej anonimizirajo kot utemeljene zakonske izjeme od odprtega dostopa do podatkov. Tovarna Slife v ospredje postavlja interese zasebnega sektorja, čeprav ga gosti in upravlja javna institucija. Storitve so primarno namenjene podjetjem, javna dostopnost podatkov in modelov umetne inteligence, ki pomeni tudi večjo javno korist, pa kljub željam nosilcev projekta ni v popolnosti zagotovljena. Niti za podatke, na katerih bodo modeli zgrajeni, ne za uporabo samih modelov. Do sistema zagonskih podjetij kot pomembnega dela gospodarstva in družbenega napredka smo skeptični, saj je dokazov o njihovih učinkih malo. Pri zgodbi se nam zdi najbolj spodbudno, da bo imela do visokotehnološke infrastrukture brezplačen dostop tudi raziskovalna sfera. Zofa sta pripravila Boža in Luka S.
Zofa. Novice iz sveta znanosti.